Haleella hidattoonni naannoo shanii dhufan mooyaaleetti torbee darbe keessa guyyoota torbaaf taasisaniin manneetiin 230 ol yoo gubatan namoonni 75,000 ol immoo qe'ee gadhiisanii baqachuu aanaan mooyaalee beeksiseera. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee namoota qe'ee buqqaan gargaaruuf adda baasuun akka itti fufee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gamakaaniin jiraattonni magaalattii har'as lolli mooyaalee keessa jiraachuu baatus haalli nageenyaa ammas sodaachisaa ta'uu dubbatu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee dilbata darbeeti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman kan eenyummaan isaanii alaan hin beekamne mooyyaalee gandoota Oromiyaa irratti lola kan banan. Lola kanaan hagayyoonaa namni 11 yoo ta'u 85 ol ammoo madaa hospitaalii mooyyaalee ibsee jira. Har'as bulchiinsi aanaa mooyyaalee akka beeksisatti haleella kanaan manneetiin hedduun namni 10,000 lakkaa'amus qe'ee baqachuu ifoomsee jira. Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa mooyyaaleeti.
Gandoota akka 12 ga'a gandoota qabna keessaa fi gandoonni 12 olmos iddoo lolitti geggeeffamu waan ta'eef uummannis harki guddaan baay'ee keessa buqqa'ee jira. Kanaaf gara gandu 12 ga'a lolli keessatti geggeeffamu garuu gandaa gas 4 ga'u midhaan mani gubatu mani barumsa gubatu kakeellan fayyaa nama gubatu akkasi kukkun keessa geggeeffamu jira. Amma kaleessa illee gubachaa ture garuu mana 236 kan ga'u gubateetu jira ganda qabbanaatiif maddo miigoo keessa. Manni agarsiisa gammaatti ragaa arganne jira garuu ammoo kaleessa illee dhangaddas eegum lolli dhaabatillee gubaatu ture. Namoonni buqqa'an lakkoofsi isaanii ammaatti gabaa warraa 13,000 olii buqqa'eetu jiru garmaatii 79,000 naannoo sun takkasitti kan dhiyaatu buqqa'eetu jira. Olumas isaanis biyyi keessas kan buqqa'an jiranii gama keeniyaatis naannoo nutti dhiyaate kanatti kan buqqa'an kan jiran ta'uu isaati. Isaan kan ragaa isaanii adda baasneetti naqi danda'ama ta'e kan biyyi keessa jiru gargaaruudhaaf tattaafachaa jira. Isaan ammoo biyya ba'anis akkaataa isaanis deeggarsa argachuu danda'an tolchuudhaaf sochii gubbaa jira. Ammaatti garuu gargaarsi yaa hawaasittis gama kanas nullee nooraan keessa turre waan ta'eef uummannis buqqa'ee baqateetiin gara lubbuu isaatiidhaaf bahuu danda'u dheetiin yaadetti socho'ee jiru waan ta'eef isaan kan iddoo isaan jiran adda baasneetiin deeggaruudhaaf qophiirra jira.
Jiraattonni VOA'n dubbisa akka jedhanitti har'as mooyyaaleen tasgabbii amansiisaa hin qabdu. Adda Jiiloo Taaloo daa'imman sagal kan ijoollee isaanii guddisu waan rakkoon nageenyaa magaalatti mudate irraan ga'e akkasitti himan.
Waan jiraanni qabneegi waraanu kun madhe waan nyaanna dunnu wanni cufidhaansa nama laf sodaata keessa babbaqata. Akkanumatti ilmaan lannurumaa dhuqeechuu jirtu waan jirri hin qabnu. Ijoolleen akkam taati ijoolleen namni hojii gahin jiru akkoowwan nam sagal wanni an guddisuu jiru. Kaalleen katamaaru jiru kutaa kudhan mani baroomsaallee cufee gubate. Fulumta teennuu qabna halkanii lakkanume jabulla rakkoo kee jira.
Har'as mooyyaaleen keessa waajjiraaleen mootummaa manneetiin barnootaa fi dukkaaleen daldalaa marti cufaadha jedhu jiraattonni.
Sochiin hin jiru tokko hin jiru motorumatu warra baqattoota kan oliif gadi fidee jira malee sochiin tokko hin jiru sochiin galaama ganda shawaabarree illee qaamni qullee warri qabbanaa illee makuma jira malee uummannillee keessa hin jiru qonuma jira waraan isaan immoo garmaama jiranii mul'atanii. Karaan daandii gurraachi karaa keenya cufuun cufamee jira. Warri hidhattoonni liyyuu waliitiif shiftoonni kun beektaa gamsanii dhufanii akkasiin daandii gurraacha kan gubbaa ciciisanii jiranii meeshaa guguddaa qabatanii hin mul'atanii. Akkasiin raajan ittisa biyyaa illee waan akkasii cinima ciciisti waan isaan namaa tochoon tokko illee hin jiru. Warri kun boru dhukaasa kaasanii sa'aatii 4 dhukaasa kaasanii sa'aatii 5 dhukaasa kaasanii beellama akkasiin dhufanii of eeggadhaa malee waan isaan abdii uummataa kennanii uummanni illee abdii waan isaarraa qabu tokko illee hin jiru beekta. Sodaa guddaa gaafa waraana banamisa wayyaa jibeetta waan waraana kan du'eena walatta kan madaa'een akkimata kanammoo waan isaan ittiin gadiin dhufan hin beekanii akkasiin sodaa guddaa keessa jira.
Hidhattoota kanaan bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa mooyyaaleeti. Barataan mana barumsaa kanatti kutaa 11 baratu tokko manneetiin barnootaa magaalattii keessa jiran marti cufaa ta'uu hime manni barumsaa isaa duraa waan gubatee fi egereessa deeme akka baratu yaadduu akka qabu hima.
Mani barumsaa dhaabne waan taanu hin beennu namni nu lubbuu xiyyaanna baasii malee waan barumsatu keessa baana iyyuu lubbumaan nu baasii jirra. Namni tokkollee qaamni waan kan dubbatu tokkollee hin jiru. Namni oltiyyuu gadi hin baane biiroon waajjiraallee tokkollee hin banamne agama hundinuu cufa qaba. Kanaafuu namni tokkollee agama uuma hin jenne waan barumsaa irraallee. Anamma hundi murtee fardaa tokkollee hin jiru garuu as keessaa baqadhee gara deemullee hin jiru. Labsaa hin deemee qabeenyi qabaadhee labbiyyaallee keenyaallee deemee hin baradhu. Maatii kiyyaallee akka dhiisi maatii kiyyaallee rakkataa waan ta'aniif
amma murti madani anin qofan wa murti fa jida dana ti fakkatu murti da kula amma murti fa nelle
wane gere baratto ta manni barumsa dura hidatto ta kanan dura gubate obo bagajja murge ga fa ne jira
hailak no amma mayu mari barfisot wo jida ne durbota su jida mari su egalle tin jira akata iddo isan man barumsa isan fudu dando malbat manni barumsa balla nagasi ka barata duran jir wo jida wulit ka bas jira tin dando garu faraka dan kana mo shifti da nakata isani ta barashu danda ne falsha girwan ta dai tin kuni mero gababa tuyo ke sani number mu sat dai ban ta ta
abu bagajjan hidattoni balage sa jiran kun danga somaliya fi ethiopia ran darbani akadu fan dubbatu kanafis kana ndura motum man ferrala umne danga ye gunanno sanat takabu base na genyo matatek su gafanne hagayona e ga jirra jichun le dabalani mani dabalani so abu bagajjan har na genyo magalatti ka guya kan rafo ye era yo jiran jiratoni garu hidattoni kun de nyetti wan jirani fi ammas balanu ran nakapsi su malu jichun suda kaban dubbatu gabas radio sagale america galmodait nairobi
walitti bu'insa moyaalee dubbatame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf naannolee lamaan walitti siqanii dhiyeenyaan hojjechaa akka jiran beeksisan sadarkaa pirezidaantota naannolee lamaaniitti mariin ka taasifame yoo ta'u koreen itti aantota pirezidaantii naannolee lamaaniin hoogganamuuf rakkoo kana qoratus hundeeffamuun dubbatame jira. Muktar Jamaltu gabaase kuno
rakkoo nageenna tibba kana moyaaleetti mudateen walqabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaarratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maalii sababni kan jedhuun gama aangawoota ol'aanoo mootummaa naannolee lamaaniitiittiyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Dhukaasni tokko tokkoon jiraatu meeshaa seeraan alaagaa daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sannadhabdoonni jiru koontiroobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigee warri uummata walitti naqanii dubbii afarsanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru asiin lolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaliyeettiillee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaliyeeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
ሁለቱ ብሔሮች ወንዳሞች የኦሮሞና የሶማሌ የመሬት ይገባኛል
ወኒ ኡመሜ ጎዝን ለመን ኦቦሎቶታን ኦሮሞ ፍስማሌን ወልደብዴ ቀበኛ ለፋ ዋን ቀበኒፍ ሱኒስ ሀጋማት ዋን ሂንፍረሚን ጅሩፍ አከሱመስ ሲያሳ ገገሰን ዋን ቀበኒፍ ሃርኪነማስ ዱንፋ ከሰጅራ ካናፍ ጉዮታ ወልት አናን ሰዲፍ gamla meeni namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kanaasaa malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'a kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Jechootumaa fi naannoo sanatti waan akkasii yaadamaa jiraachuu isaati malee wanti sirnaan beeknu jiru garuu walitti bu'iisni kan zoonii ta'uuf dhiisuu natti fakkaatu. Amma daangaa yoo ta'e daangaan sirna qabaa sirna daangaan ittiin daangeffamu eenyumtuu naannoo Somaalii daangessuu danda'u naannoo Oromiyaas daangessuu sirna daangaatu jira. Referendumii ta'uu danda'a walitti waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Waa'een daangaa waa'een zoonii uummachuu naannoo Somaalii mirga qabaa zoonii dabalataan uummachuu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Gama bulchiinsa mootummaa Somaaliyeetiin illee rakkoo kanaan walqabatee lafa qabachuuf yookaan weerara waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kun kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan. Obbo Abdii Adil. Amati rakko kana furudaf sadarka motumota nanno lamaniti yu marin jaban girge famatinin jirachu da dubbatamatinin jira presidentoni nanni chalameni yu tibbakana walarganitinin halana gen nanno kana ittihi kanirati marin bal an kan tasifa meyotau walubannan gari len jira dan kasu colonel abbe garasu
sabu ma daddati goliti buisa jira goliti buisa kanmo kara daddatin jar solibiya tifi nanno lelaman kesetu nanno somali tivi nanno kenya gan nanno romia ulit duci sonni duci bin nagenya nanno kana walin dubacha jira sana boda ala gari dan munni kun mata tokko mata walitti uin kamela mata kan walitti finne karaj ummata walitti fidulan jar solibiya tin aboti gadatin halsun nan duci jira nanno wajini walitti dubbachuudhaan kan furamu ta'a.
Akkaataa walubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga geggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pirezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Obbo Abdii gama mootummaa naannoo Sumaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaanni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Sumaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaarraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu Koroneel Abbabee Garasuu.
Sumaaleerra goree. Oromoo ka waraan Oromoo irra goree Somaalii irra waraan humni nageenyaa biyya keenya keessa jiraachuu hin danda'u bara fuulduraattis kun biyya keenya humni kuusa uummata keenya kanaaf garaagarummaan nuti qabnu hin jiru uummata tokko uummata wajjin jiraachaa tureedha. Nuti foolisiin Oromiyaa Oromoo irra goree uummata sana rukutuu hin dandeenye araarsuudha. Warra immoo gidduu meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun qaama seeraa naannoo Oromiyaas haa ta'u humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera alaa hidhatanii uummata keenya irratti duula banan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuu dirqama qaba. Kanarraa kan hafe federaalaas haa ta'u eenyumtuu uummata tokko cinaa goree uummata tokko rukutuu hin danda'u.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.